podmínkou je poslušnost. Poslušnost sama o sobě je velice mocným prostředkem ke pozdvižení touhy. Když já jsem poslušen tam, kde mě to nic nenese, kde se musím přitom se zapřít, abych ještě byl poslušen, kde mi to jde proti srsti, tak taková poslušnost vždycky způsobuje veliký přínos na cestě touhy. Mám tady jeden dotaz. Zdali tedy mám vynechat všechno, co je nepříjemné a nedělat, co je příjemné, pardon, a nedělat to, protože mě to přináší uspokojení, které samo o sobě je druhem přivlastňování a tím znehodnocování toho, co jsem učinil. Toto by nemělo být hlediskem, který bych zastával přitom. Správným hlediskem by mělo být dělat to, co je potřebné. Co rozumem uznám jako za potřebné, ať je mi to příjemné nebo nepříjemné. Dělat rozdíl mezi příjemným a nepříjemným. Dělat to, co je potřebné. A jestliže je to potřebné a ono mě to přináší uspokojení, tak intenzivně toto uspokojení odevzdávat Bohu. To znamená říkat si to ne a opravdu na tom trvat to ne. Ne, a kdyby mě to ještě uspokojilo, to nebudu říkat co, to jsem dělal já, prostě si to znemožnit, to uspokojení, ano? To se dá. A to bych vám neradil, abyste dělali to, co já. Já jsem tehdy byl na asketické cestě, si to mohl dovolit. Ale vy na takové cestě nejste a není zapotřebí, abyste na ní byli. To se dá všechno mírovými prostředky provést. Čili to je správné hledisko. Čili i tato nezainteresovaná činnost musí být vedena nikoliv vzhledem ke mně, s ohledem na sebe, nýbrž s ohledem na potřebnost. Objektivní potřebnost toho, co mám udělat. Toto Indové vůbec nevědí, protože u nich činnost je něčím nežádoucím. Až na karma jogu. A ta je tam opravdu dost nevyvinutou součástí jogy. Tam ty nedosahují té úrovně činnosti, jako třeba hlásal Ježíš Kristus, to bylo daleko výše, to, co Ježíš Kristus hlásal v karmajoze, než co hlásal Indové. Podívejte se, je tady maličký problém. Co nebo kdo je naší hřivnou? My jsme si říkali, že hospodářit s hřivnami je jeden ze základních požadavků Ježíšových. To znamená hospodářit se vším tak, jako by to nebylo moje. Jako by to bylo svěřené od Boha. V tomto smyslu jsou mě svěřeni i lidé, nejenom věci. Takže já je mohu připodobňovat hřivnám. Ale jsou to lidé, nejsou to věci. Já nemohu si dělat taková práva na lidi, kteří jsou vedle mě, jako si mohu dělat na věci, kterými vládnu. Přičemž věc, kterou vládnu, je například moje tělo. Ale tělo mého bližního není v tom smyslu, nejsem oprávněn v tom smyslu jim vládnout, jako se svým, pochopitelně. Takže pozor na to, na ten pojem hřivna. Já to teďka rozvedu. Já jsem chtěl tady uvést, že jestli se řekne můj třeba člen rodiny, to není hřivna, se kterou mám hospodařit, tak je to částečně správně, v tom smyslu, jak jsem teďka říkal, a částečně špatně řečeno, protože rodinu, do které patřím, ve které jsem se narodil a se kterou spolupracuju, to je vlastně, řekl bych, pracovní četa. Jsou věci, co já znám z fabriky, které se například při montáži, a my ten život tak dohromady montujeme, jednotlivě by ho dohromady nedal. Čím dál tím víc je to složitější montáž, celá společnost téměř podílí na tom, co já, jak já žiju. Podívejte se na ten byt, co lidi tady spolupracovalo na výstavbě tohoto bytu. Skříně, nádobí, všecko, co tady je. Koberce. Ten způsob omítnutí a to všechno, to jsou lidé, to nedělali tady ti lidé, kteří tady s námi jsou. A jsou to hřivny, ti, kteří mě tohle to všechno udělali? Vůbec ne. Pochopitelně. Já na něj nemůžu pohlížet jako na hřivny, se hřivny měl nějak hospodařit. Ale jsou to moji blížní. Takže já bych to asi řekl radši takhle. Zvláštní druh hřiven je můj blížní. A já se s ním setkávám za různých okolností. A jedna z těch okolností, při kterých se s ním setkávám, je spolupráce. A ta spolupráce někdy může být označena jako jednání s hřivnou. Neboť, jestliže je mi přidělen do mého pracovního kolektivu, nějakým způsobem třeba je to moje matka, je to moje dcera, nebo je to můj přítel, se kterým musím spolupracovat někde v továrně a tak dále, když je mi takovýmto způsobem přidělen, tak, vysvětlím to potom podrobněji, je svým způsobem hřivnou v mém životě. Protože on umožňuje, abych já pomocí něho zmnohonásobil to, co dělám. Víte, při montáži platí, že dva neudělají dvakrát tolik, co jeden. Nejbrž, že vůbec to udělají. A jeden by to vůbec neudělal. Jeden mu to třeba musí podržet a druhý to tam třeba přimontovává a tak dále. A někdy je třeba čtyři, tři, někdy je třeba čtyř lidí a tak dále. A kdo to jsou ty, co přitom pomáhají nebo ty, co spolupracují? Ty jsou si vzájemně hřivnami. Vzájemně jsou si přínosem pro správné vykonání té práce. V tom smyslu jsou si hřivnami. Ale nemáme právo s ním jednat jako s neživou hřivnou. Pochopitelně. Říkat, ty musíš nebo tak. Ono to musí být ve vzájemném souladu s potřebami celku. A v tom smyslu je to hřivna pro mě. Ale abych já se položil na střed něčeho, nějakého kolektivu, kde ostatní jsou pouhé hřivny a já jsem, který s nimi hospodaří, to by bylo strašné. Takhle to asi myslel ten, který to tady zkázal. Ano? Takže já jsem to chtěl jenom přivést na pravou míru, tohleto, a chtěl jsem vám říci, že nesmí při tomto jednání s bližním člověk šlapat po vůli toho druhého. Zatímco, naopak musí ctít, zatímco když pracuje s hřivnou v pravém slova smyslu, to znamená se vším ostatním, než co je můj bližní, co je náš bližní, tak se nemusí otáčet nebo nemusí bát zřetel na to, jestli je to nějaká vůle, nebo není vůle toho předmětu, nebo, protože vůle je tady boží, abych já s tím hospodařil. Ale říct si, je vůli, ve vůli boží, když jste členem mé rodiny třeba, nebo členem mého pracovního kolektivu, abych já sám hospodařil, to je drzost. Protože to je nesprávné porozumění se to, tomu, co je hřivna. Protože na druhé straně jsem ale řekl, že mám hospodařit s celým životem jako se svou hřivnou. No to je rámcový příkaz. Říkáš velice správný, protože to je ten ideál, pořád celý život za hřivnu, která mi je svěřena. Se všemi okolnostmi, nejenom s lidmi, věcmi, se všemi událostmi. Já musím také v události, která ke mně přichází, kterou mám styk a kterou musím nějak řešit, považovat za hřivnu. Jenže do té události jsou zapletení lidé a ty už tam fungují jako bližní. To není ta mrtvá hřivna. Ono to v celku z toho vyplývá, že to je nějaké dění, jsou součást nějakého dění, které do mého života vplývá jako hřivna. A kdybych já ten celek, tu výslednici činnosti těch lidí, nepovažoval za hřivnu, se kterou mám hospodařit, tak já myslím celým životem. A udělal v tom nějaké výjimky, to by byla chyba. Ale ty činitele přitom nemohou považovat za hřivnu. Výslednice je hřivna. To je asi jako třeba, když se něco dělá, tak se to skládá z různých součástek, ale celkový stroj není ani klika, ani pastorek, ani hřídel, nebož je to třeba obráběcí stroj. A to je hřivna. Rozumíte mě? Když to ten pastorek, ten hřídel, součásti toho stroje, nejsou hřivnou. Ty jsou funkčními činiteli, které mají přesně určenou úlohu. Ten pastorek převádí třeba nějakou energii z jednoho kola na druhý. Ta hřídel udržuje nějakou rovnováhu někde, udržuje a tak dále. Víte, co k čemu je ve stroji? Podle toho bychom mohli říct, že tak to vypadá v lidské společnosti. My musíme, správně máme jednat s bližním a přitom s celým životem jako s hřivnou musíme, pokud možno, pochopit jeho úkol v tomto soukolí. To je jako součástí toho všeho. A on je zároveň součástí mého života do té míry, jak do něho zapadá. Zároveň je součástí života jiných lidí, jak do něho zapadá. Zároveň je součástí širší společnosti třeba celého národa, celého světa. A toto všechno musím dát, to musím na mysli, protože, víte, ono správně ty věci se dají hodnotit do té doby, dokud já jsem si středem. Při tomto hodnocení všechno je mou hřivnou, se kterou musím hospodařit, nesmím si být středem. Protože tam v každém případě to potom hodnotím špatně. A špatně třeba přiděluju práce, nebo pletu se někomu pod nohy, nebo mu překážím v jeho činnosti, překážím mu v jeho úkolu, provádění jeho úkolu. Když to jestli, že já si nejsem středem, a středem je Bůh, který mě dal úkol hospodařit celým životem, ten je ten pravý střed. Tak já mám ohled především na to, aby všichni mohli k tomuto středu jít a aby mohli svůj dílčí úkol přitom provést. Aby nebyli ve svém dílčím úkolu tímto celistvím, řekl bych, korunujícím, zastřešujícím úkolem dušeni. Úkol mých životních spolupracovníků je dosti přesně určitelný tím, že jsme v nějakém buď pracovním nebo příbuzenském, přátelském nebo nepřátelském úkolu. Jestliže je to úkol, já začnu od toho nejtěžšího, který považuji nepřátelský, tak já bych ho snadno rozeznal, že to úkol brusný, ne? Obrušovat se vzájemně. A beru ho jako brusný nástroj. Tak ho asi pojímám. Jestliže je to můj příbuzný, třeba rodič, bratr, prostě, tak beru ho jako někoho, kdo má úkol vůči mně, matky, bratra a tak dále. A to je úkol, řekl bych, nějak výchozí. Já bych ho definoval tam ten brusný, toto byl úkol výchozí. On má právě z tohoto výchozího úkolu jenom vycházet, ale nesmí ho považovat za střed svého života. Jakmile by to takhle dělal, jakmile bych já třeba i se synem matky byl pořád jí považován jenom za syna. A ona se ke mně chovala jenom jako k synovi. A já bych si to dokonce přál, aby tak se pořád chovala. Tak já bych předurčoval pro ní nemožnost vzestupu. A pro sebe bych neumožňoval uvolnění z tohoto svazku. Já proto tyto vztahy považuji jako za výchozí. A protože Kristus o těchto vztazích, takzvaných výchozích, řekl, že musíme tyhle ty lidi, kteří mají tento úkol výchozí, se naučit nenávidět. Ano? Ale v tom smyslu nenávidět, že mají úkol výchozí, rozumím, teď jsem tak definoval takhle, tak na tom budu chvilinku trvat, a nemají větší úkoly, aby si na mě dělali práva, aby mě vlastnili, protože mají tento výchozí úkol, to není správné. Právě v tom přirovnání o marnotratném synu je řečeno, byli dva syni a jeden si přál nebýt otcově domě. Otec nereptal a vydal mu jeho podíl. Či výchozí úkol tady byl otec syn. Ale pak ho pustil do světa. Protože jistě mohl předpokládat, že tam v tom světě dopadne špatně. No proto špatně v uvozovkách v tom smyslu, že on se vrátil. Všem tam to byl otec nebeský a to je něco jiného, ne? Ale i tam jsme svědky toho, že někdy nám to dokonce nemilé, že ten úkol Boží vůči nám je úkolem výchozím v tom smyslu otcovství. Že my dneska nejsme vědomi toho otcovství, že on je náš otec. Nepocitujeme ke svému žalu toto otcovství a rádi bychom. Protože se chytáme výchozího úkolu. Proto tady byl Ježíš Kristus mezi námi, aby byl prostředníkem, protože ví, že z toho výchozího úkolu jsme více méně, protože jsme s lidmi hodně daleko zálení od Boha, vyšli jsme z tohoto úkolu. A nemůžeme se k němu vrátit jinak, než skrze někoho, kdo je věčně synem a tak dále, nebo tak nějak tak názorně. Tak první jsme řekli brusný, druhý úkol lidí je výchozí a třetí úkol je průběžný. To je jiný druh lidí, nebo do tohoto úkolu se dostává někdo přechodně. Po tu dobu, kdy já musím účelně, nebo bych měl účelně s někým ve svém životě spolupracovat, tak to je průběžný úkol a dokud nesplníme závazky vyplývající z tohoto úkolu, tak tento úkol plnit musíme a není to připoutanost, znamená, že tam důslednost a je to plnění plánu Božího, protože já nesmím v tom člověku, který se ke mně dostal jako průběžně něco plnící, vidět nějakou překážku nebo pouto, nebož já v něm musím vidět spolupracovníka, řekl bych, při montáži jak jeho, tak svého života, bez kterého by se to nedalo dohromady. A to právě je ten běžný, nejběžnější typ bližního, že co chvíli někdo průběžně, někdo 5 minut, někdo rok, někdo po celý život vedle mě něco dělá a my paralelně, vzájemně vedle sebe spolupracujeme. A jakmile to končí, tak já musím zase, v tom smyslu Ježíšova mínění, ho začít nenávidět. To znamená, jako by nebyl. Jakmile skončil průběžný úkol, tak pro mě ten člověk přestává být hřivnou, se kterou musím spolu hospodařit. Toto je velice těžko rozpoznat a já myslím, že Ježíš Kristus nebyl takový, aby nám měl zazdít, že se k němu třeba zvracíme, lásky plně, že k němu máme nějaké slovo a nějakou účast na jeho životě, protože ono toto průběžné setkání má čtvrtý charakter vždycky následný. A tato následná setkání s lidmi, se kterými jsme dokončili průběžný úkol, jsou někdy velice důležitá a poopravují totiž smysl a výsledky toho průběžného úkolu i toho výchozího, i toho brusného, všech těch dřívějších. Stuletím si nejméně lidí ví rady, jak to udělat. Já jsem to ovšem všechno takhle školsky jenom uspořádal, ale chtěl jsem do toho dnes aspoň částečně světlo. Já to potom, až budu mluvit o osvícení, tak v tom svém spisu, tak vám to detailně popíšu tyhle ty způsoby.